Մինչ այդ վանքի սպասավորները զամբյուղներից գինի ու անուշեղ են համեցին, իսկ աղջիկները սկսեցին ծառայանոցից բերել տակ-տակ ծվածեղի խոշոր ամաններ, որոնց վրա դրված երշիկից ամբողջ սենյակում խոզի ճարպի անուշ բուրմունք տարածվեց։ Ներկաները այդ տեսնելով ավելի ևս քաղցկացին, և բոլորը շարժվեցին դեպի սեղանները։ Սակայն ոչ ոք չնստեց, մինչև որ իշխանուհին տեղ գրավեց։ Նա նստեց մեջտեղը, Զբիշկոյին ու Դանուսյային պատվիրեց նստել իր դիմացը, ապա ասաց. «Հարկը պահանջում է, որ դու և Դանուսյան միամանից ուտեք. Միայն թե սեղանի տակով ոտքը չսեղմես և չդիպչես ծնկին, ինչպես ուրիշ ասպետներն են անում, որովհետև նա դեռ շատ ջահել է»։ Սրան Զբիշկոն պատասխանեց. «Ես այդպիսի բան չեմ անի, ողորմաստիրուհի. Գուցե թե միայն 2-3 տարուց հետո կանեմ, երբ Տեր Հիսուսը ինձ թույլ կտա կատարել իմ ուխտը, և երբ այս պտուղը կհասունանա. Իսկ ինչ վերաբերում է ոտքը սեղմելուն, ապա եթե նույնիսկ ցանկանայի, չէի կարող այդ անել, որովհետև նրա ոտքերը դեռ կախված են մնում օդում»։ «Ճշմարիտ է», պատասխանեց իշխանուհին։ «Ուրախալի է համոզվել, որ դու պարկեշ տղայ ես»։ Դրանից հետո լռություն տիրեց, որովհետև բոլորն ուտելու անցան։ Զբիշկոն կտրում էր երշիկի ամենայուղալի կտորները և տալիս Դանուսյային, կամ թե հենց ուղակի նրա բերանն էր դնում, իսկ աղջիկը, գոհ լինելով, որ իրեն սպասարկում է այդպիսի մի պճնազարդ ասպետ, աչքերն էր թարթում ու ժպտում մերթ Զբիշկոյին, մերթ իշխանուհուն։ Երբ ամաններն արդեն դատարկվել էին, վանքի սպասավորները սկսեցին քաղցր ու բուրավետ գինի լցնել, տղամարդկանց համար առատ-առատ, կանանց համար քիչ-քիչ։ Բայց Բիշկոյի ասպետական վարմունքը առանձնապես երևաց այն ժամանակ, երբ բերին թասերը, որոնք լիքը լցված էին վանքից ուղարկված ընկույզներով։ Այնտեղ կային և անտառային, և ոլոշյան ընկույզներ, որոնք հազվագյուտ բան էին այն ժամանակ, որովհետև հեռվից էին բերում, և որոնց վրա մեծ բավականությամբ հարձակվեցին բոլոր ներկայեղողները, այնպես որ մի քանի րոպե անց ամբողջ սենյակում լսվում էր միայն ատամների տակ ջարդվող կճեպի ճրթոցը։ Սակայն իզուր կլիներ ենթադրել, թե Զբիշկոն միայն իր մասին էր մտածում։ Նա գերադասում էր իշխանուհուն և Դանուսյային ցույց տալ իր ասպետական ուժը ու զսպվածությունը, և ոչ թե հազվագյուտ քաղցրավենու նկատմամբ ագահություն ցուցաբերելով իրեն ստորացնել նրա աչքում։ Մի բուր ընկույզ վերցնելով, նա դրանք կոտրում էր ոչ թե ատամներով, ինչպես անում էին ուրիշները, այլ իր երկաթե մատների մեջ սեղմելով, և կճեպից մաքրած միջուկները մատուցում էր Դանուսյային։ Նա նույնիսկ աղջկա համար զվարճալի քնարեց։ Միջուկները հանելուց հետո բուրը մոտեցնում էր բերանին, և ուժեղ փչելով կճեպները թերցնում էր մինչև առաստաղը։ Դանուսյան այնպես էր ծիծաղում, որ իշխանուհին վախենալով, թե պատառը աղջկա շնչափողը կթրչի, ստիպված եղավ վերջ տալ այդ խաղին, բայց և այնպես, տեսնելով աղջկա ուրախությունը, հարցրեց.
«Դե, ինչ կասես, Դանուսյա, լավ բան է իր ասպետն ունենալ»։ «Օյ, լավ բան է»,
պատասխանեց աղջիկը և իր վարդագույն մատը դիպցրեց Զբիշկոյի սպիտակ մետաքսե բաճկոնին, բայց և իսկույն հետ քաշեց։
«Իսկ վաղը նույնպես իմը կլինի սա»։
«Եվ վաղը, և կիրակի օրը, և մինչև մահ», պատասխանեց Զբիշկոն։ Ընթրիքը երկարում էր, ընկույզից հետո մատուցեցին չամիջով պատրաստած քաղցր բլիթներ։ Պալատականներից ոմանք պարել էին ուզում, մյուսները ցանկանում էին տավղահարների կամ Դանուսյայի երգը լսել։ Բայց վերջում Դանուսյայի աչքերը սկսեցին փակվել, իսկ գլուխը թեքվում էր մերթ մեկ, մերթ մյուս կողմը։ Նա էլի 1-2 անգամ նայեց իշխանուհուն, ապա Զբիշկոյին, էլի մի անգամ մատներով տրորեց աչքերը, և իսկույն քուն մտավ, վստահորեն գլուխը դնելով պատանի ասպետի ուսին։
«Քնած է»՝
հարցրեց իշխանուհին։
«Դե, ահա թե ինչպիսին է քո դաման»։
«Նա քնած վիճակում ինձ համար ավելի սիրելի է, քան մի ուրիշը կաքավելիս»,՝ պատասխանեց Զբիշկոն, նստելով ուղիղ ու անշարժ, որպեսզի աղջկան չարթնացնի։ Բայց նրան չարթնացրին նույնիսկ նվագը ու տավղահարների երգը։ Ոմանք նվագի տակտով դոփում էին ոտքերը, ուրիշները երգին ձայնակցում էին թասերը զնգացնելով։ Բայց որքան ուժեղանում էր աղմուկը, այնքան ավելի խոր էր քնում աղջիկը, որի բերանը կիսաբաց էր ձկնիկի պես։ Նա արթնացավ միայն այն ժամանակ, երբ բոլորը լսելով ակլորների կանչը ու զանգերի ղողանջը, վեր թռան նստարաններից ու գոչեցին.
«Գնանք, գնանք եկեղեցի»։
«Ոտքով գնանք իբար ստիրոջ»,  առաջարկեց իշխանուհին, և արդեն արթնացած Դանուսիայի ձեռքը բռնելով, նա առաջինը դուրս եկավ իջևանից, իսկ նրա հետևից էլ դուրս թափվեցին բոլոր պալատականները։ Գիշերն արդեն դժգունել էր, արևելքում հազիվ նշմարվում էր լուսաբացը, վերևում կանաչավուն, ցածուն վարդագույն, իսկ նրա տակ երևում էր մի նեղ ոսկեշող շերտ, որ գնալով լայնանում էր մարդկանց աչքի առաջ։ Արևմուտքում լուսինն ասես նահանջում էր արշալույսի առաջ, արթնանում էր աշխարը, որ խոնավ էր առած ցողից, ուրախ և հանգիստ։
«Լավ եղանակ է տվել աստված, բայց սոսկալի շոգ է լինելու»,  ասում էին պալատականները։
«Վնաս չունի»,
հանգստացնում էր նրանց օբուխը։
«Աբայությունում մի կուշտ կքնենք, իսկ երեկոյան դեմ կհասնենք Կրակով»։
«Իհարկե, նորից խնջույքի»։
«Հիմա այնտեղ ամեն օր խնջույք է, իսկ ծնունդից ու մրցություններից հետո խնջույքներ ավելի շատ կլինեն»։
«Տեսնենք, թե իրեն ինչպես ցույց կտա Դանուսիայի ասպետը»։
«Օ, դրանք երկաթե մարդիկ են»։ «Չլսեցիք, թե ինչ էին պատմում չորսի կռվի մասին»։
«Գուցե թե կմիանան մեր պալատականներին»։ «Տեսնում ես, ինչ-որ բան են խոսում իրար հետ»։
Եվ իրոք նրանք խորհրդակցում էին։ Ծերունի մածկոն այնքան էլ ուրախ չէր, որ ամեն ինչ այդպես պատահեց։ Ուստի և լինելով շքախմբի հետևում, դիտմամբ հետ մնաց, որպեսզի առանձին խոսի Զբիշկոյի հետ, և այժմ ասում էր.
«Ճիշտն ասած, դրանից դու ոչ մի օգուտ չունես. ես էլի մի կերպ կխցկվեմ թագավորի մոտ, թեկուզ այ այս պալատականների հետ. գուցե թե մի բան ստանանք»։ «Ինչպես կուզենայի գոնե մի փոքրիկ ամրոց ստանալ, կամ թե ամրացված քաղաք»։ «Ինչ-որ է, տեսնենք»։ «Բոգդանեցն էլ իր հերթին գրավից կհանենք, որովհետև, ինչի որ մեր հայրերը տիրապետել են, մենք էլ պիտի տիրապետենք նրան»։ «Բայց ռամիկներ որտեղից գտնենք»։ «Ում որ Աբբա հայրը տեղավորել է այնտեղ, հետ կվերցնի, իսկ հողը առանց ռամիկների միևնույնն է թե ոչինչ»։ «Հիմա լսիր, թե ինչ կասեմ քեզ»։ «Երդումներ տուր, ում կուզես, կամ մի տուր, այդ քո գործն է, բայց պան Մելշտինցու հետ գնա իշխան Վիտոլդի մոտ, թաթարների դեմ կռվելու»։ «Թե որ արշավի փող փչեցին»։ «Էլ չսպասես ոչ ծնունդին, ոչ էլ ասպետների մրցություններին, այլ գնա»։ «Դրանից կարող է օգուտ լինել»։ «Դու իշխան Վիտոլդի առատաձեռնությունը գիտես»։ «Թե որ քեզ ցույց տվիր, նա առատ պարգևներ կտա»։ «Եվ ամենից առաջ, թե որ աստված հաջողի, կարող ես անհաշիվ գերիներ ձեռք գցել»։ «Աշխարհում թաթարները ոնց որ մրջյուններ»։ «Թե որ հաղթանակի հասակ, ամենքիդ մի կոպա կընկնի»։
Այստեղ մածկոն, որ հողի և գեղճուկ աշխատողների մեծ փափագ ուներ, սկսեց երազել.
«Աստված իմ, մի 50 մարդ քշես ու բերես Բոգդանեցում տեղավորես, ահագին անտառ կկտրեին, ու մենք ոտքի կկանգնեինք»։ «Պետք է իմանաս, որ ոչ մի տեղ այնքան մարդ ձեռք չես գցի, որքան այնտեղ»։
Բայց Բիշկոն գլուխ նորորեց.
«Բան ասացիք, ձիապաններ հավաքեմ, որոնք ձիուլեշ են խժռում ու հողից բան չեն հասկանում. ինչ օգուտ պիտի տան նրանք Բոգդանեցում»։
Մյուս կողմից էլ ես ուխտել եմ սիրամարգի 3 փետրափուն ձեր կցել։ Թաթարների մոտ որտեղից կճարեմ ես դրանք։
Ուխտել ես, որովհետև հիմար ես։ Եվ քո ուխտերն էլ հիմար են։
Իսկ իմ ասպետական պատիվը ինչպես կլինի։
Իսկ ինչպես եղավ Ռինգալայի հետ։
Ռինգալան իշխանին թունավորեց, և ճգնավորը ինձ երդումից ազատեց։
Լավ, իսկ տինեցում քեզ կազատի աբահայրը։ Աբահայրն ավելի բարձր է ճգնավորից, որն ավելի շուտ ավազակի էր նման, քան վանականի։
Իսկ ես չեմ ուզում։
Մացկոն կանգ առավ և ասես բարկացած հարցրեց. Ապա ինչպես պիտի լինի։
Ինքներդ գնացեք Վիտոլդի մոտ, իսկ ես չեմ գնա։
Ախ դու կնեղդ, իսկ ով գլուխ կտա թագավորին։ Եվ դու չես խղճում իմ ոսկորներին։
Ձեր ոսկորների վրա որ ծառ են ընկնի, նրանց չի կոտրի։ Եվ եթե ձեզ խղճալու էլ լինեմ, չեմ ուզում Վիտոլդի մոտ գնալ։
Ապա ինչ պիտի անես։ Բազեպան կամ տավղահար պիտի դառնաս Մազովյան պալատում։
Ինչ վատ բան է բազեպան լինելը։
Ասենք, եթե դուք ավելի շատ փնթփնթալու սեր ունեք, քան լսելու,
փնթփնթացեք։
Ախր ուր պիտի գնաս դու։
Ուրեմն Բոգդանեցը քեզ համար հեչ։
Եղունգներով պիտի հողավարես այնտեղ, առանց ռամիկների։
Ճիշտ չէ։ Բան եք մտածել թաթարների մասին։ Լսեցիք, որ ռուսիններն ասում էին, թե թաթարներ ճիշտ այնքան կգտնես, որքան սպանված ընկած կլինեն դաշտում, իսկ գերի ոչ ոք չի կարող բռնել, տափաստանում թաթարի հետևից հասնել չես կարող։ Եվ ինչով պիտի հասնես նրանց հետևից։ Գերմանացիներից խլած ծանրաշարժ ձիերով, այ թե ինչ։ Եվ ինչ ավար պիտի ձեռք բերեմ ես։ Գարշելի քուրքեր, ուրիշ ոչինչ։
Այ թե հարստացած կվերադառնամ Բոգդանեց, այ թե երբ կոմես կկոչեն ինձ։
Մացկոն լռեց, որովհետև Զբիշկոյի ասացի մեջ շատ ճշմարտություն կար, և միայն մի քիչ հետո խոսեց.
Բայց իշխան Վիտոլդը քեզ կպարգևատրեր։
Դուք գիտեք, ոմանց նա չափից դուր շատ է տալիս, ոմանց ոչինչ։
Դե ինքդ ասա, ուր ես գնալու։
Յուրանց պիխով ծումոտ։
Մացկոն զայրույթի ձիկ տվեց իր կաշվե բաճկոնի գոտին ու ասաց. «Այ գրողը քեզ տանի»։
«Լսեցեք»,
հանգիստ պատասխանեց Բիշկոն. «Ես խոսել եմ Նիկոլայ Դյուգոլյասցու հետ, և նա ասում է, որ Յուրանդը գերմանացիներից իր կնոջ վրեժն է լուծում. կգնամ նրան օգնելու.
Նախ, դուք ինքներդ ասացիք, որ ինձ համար նորություն չէ գերմանացիների դեմ կռվելը. Մենք նրանց ճանաչում ենք և փորձ ունենք նրանց դեմ կռվելու. Երկրորդ, սահմանի վրա ես ավելի շուտ կարող եմ սիրամարգի փետրափնջեր ձեռք բերել. Իսկ երրորդ, ձեզ հայտնի է, որ հասարակ կնեղտը իր գլխին սիրամարգի փետուր չի կրում. Ուստի և, եթե Տեր Հիսուսը ինձ համար սիրամարգի փետուր ուղարկի, ուրեմն ավարել կուղարկի. Վերջապես այնտեղի գերին թաթար չի. Այդպիսի մարդուն, որ անտառում էլ տեղավոր ես, չես զղջա։
Տղա, երևում է դու խելքը թռցրել ես, ախր հիմա պատերազմ չկա, և աստված գիտի, թե երբ է լինելու։
Սիրելի հորեղբայր, արջերը հաշտություն են կնքել մեղվապահի հետ, ոչ փեթակներին են վնասում, ոչ մեղերն են ուտում։ Միթե ձեզ հայտնի չէ, որ թեկուզ և խոշոր զորքեր չեն կռվում, թեկուզ և թագավորն ու մագիստրը կնիք են դնում մագաղաթի վրա, բայց և այնպես սահմանի վրա միշտ էլ կատաղի գզվրտոց է լինում։ Միանասուն են փախցնում, և ահա մի կովի գլխի համար ամբողջ գյուղեր են վառում ու ամրոցներ պաշարում։ Իսկ ռամիկներ ու աղջիկներ փախցնելը, իսկ մեծ ճանապարհներին վաճառականներին կողոպտելը, հիշեցեք անցած ժամանակները, որոնց մասին ինքներդ եք պատմել ինձ։ Ինչ վատ է եղել այն Նալենչի համար, որը բռնել է խաչակիրների մոտ գնացող 40 ասպետներին, նկուղը լցրել ու բաց չի թողել, մինչև որ մագիստրը մի ամբողջ ցայլ գրիվնաներ է ուղարկել նրան։ Յորանց պիխով ցինել ուրիշ ոչ մի գործով չի զբաղվում,
և սահմանի վրա միշտ էլ գործ կգտնվի։
Մի րոպե նրանք քայլում էին լուռ։ Մինչ այդ բոլորովին լուսացել էր, և արևի պայծառ շողերը լուսավորում էին ժայռերը, որոնց վրա վանքներ կառուցված։
Աստված ամեն տեղ էլ կարող է բախտ պարգևել,
վերջապես բարի շեշտով ասաց Մացկոն։
Խնդրիր միայն, որ նա օրհնի քեզ։
Հայտնի բան է, ամեն տեղ նրա ողորմածությունն է պետք։
Եվ մտածիր Բոգդանեցի մասին, որովհետև դու ինձ ոչ մի կերպ չես կարող հավատացնել, թե յուրանց պիխովցու մոտ գնալ ես ուզում Բոգդանեցի համար, և ոչ թե այդ բադիկի։
Այդպես մի խոսեք, թե չէ կզայրանամ։ Հաճելի է ինձ տեսնել նրան, և ես այդ չեմ ժխտում, և իմ երդումն էլ ուրիշ է, քան տվել էի Ռինգալային։ Պատահել է, որ դուք դրանից ավելի գեղեցիկ աղջիկ տեսնեք։
Իսկ ինչին է պետք նրա գեղեցկությունը։ Ավելի լավ է ամուսնացիր նրա հետ, երբ կմեծանա, եթե հարուստ Կոմեսի աղջիկ է։
Զբիշկոյի դեմքը շողաց պատանեկան բարի ժպիտով։
Գուցե և կամուսնանամ։ Ինձ հարկավոր չէ ոչ ուրիշ նամա, ոչ էլ ուրիշքին։
Իսկ երբ ձեր ոսկորները կթուլանան, թորնիկներիդ կխնամեք։
Այժմ էլ Մացկոն իր հերթին ժպտաց, և արդեն բոլորովին փափկած ուրախ պատասխանեց. Կարկուտ, կարկուտ, թող շատ լինեն կարկուտի պես։ Ձեր հասակի ուրախություն, մահից հետո մեր փրկություն։ Պարգևիր մեզ Հիսուս Քրիստոս։